Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Οι βασιλές της Ματζουράνενα στο χάλεσμα, ο Αναστάσης Ιμακούφης, του Αθανάσιου Θήτα Γκράβαρη. Βιογραφικό. Ο Αθανάσιος Θήτα Γκράβαλης, δημοσιογράφος και λογοτέχνης, γεννήθηκε το 1890 στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Τελείωσε το περίφημο γυμνάσιο Κηδονιών και από τα 17 του χρόνια δημοσιογραφούσε, στέλνοντας ανταποκρίσεις στην εφημερίδα της Μυτιλίνης Λαϊκός Αγών του Αριστίδη Σαμαρίδη. Εργάστηκε επίσης στην εταιρεία Ρεζή, η οποία διαχειριζόταν το μονοπόλιο των καπνών στην Τουρκία. Το είδος και η μόρφωση του νεαρού Γκράβαλη προσέλκυσαν τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον του δεσπότη Κηδονιών Γρηγορίου, ο οποίος τον διόρισε δάσκαλο στα Μοσχονήσια, όπου και υπηρέτησε 3 χρόνια ως το 1914. Το 1915 καταδιώχθηκε από το Νεοτουρκικό Κομιτάτο και κατέφυγε πρόσφυγα στη Μυτιλίνη. Μπήκε στους κύκλους της δημοσιογραφίας και με τα φλογερά του άρθρα αγωνίστηκε για τον επαναπατρισμό των προσφύγων. Το 1918, όταν επετράπη η παλινόστησή τους, γύρισε και ο Γκράβαλης στο Αϊβαλί, του οποίου την απελευθέρωση περιέγραψε σε άρθρο του, που δημοσιεύτηκε ένα χρόνο πριν πεθάνει, με τίτλο «16 Μαΐου 1919 έως 16 Μαΐου 1973». Μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στη Μυτιλίνη, όπου έζησε μόνιμα και την οποία αγάπησε σαν δεύτερη πατρίδα του. Εργάστηκε ως αρθρογράφος και σχολιαστής σε εφημερίδες. Υπήρξε επίσης σπουδαίος ρήτορ, προκαλώντας με τους λόγους του απερίγραπτο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Δεν θέλησε ποτέ να ξαναπάει στο Αϊβαλί, για να μην το αντικρίσει ερυπωμένο. Ούτε όμως και απομακρύνθηκε από τη Μυτιλίνη, για να μπορεί να βλέπει απέναντι κάθε πρωί τα ακρογιάλια και τα βουναλάκια της πατρίδας του. Πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου 1974. Το μοναδικό λογοτεχνικό του βιβλίο, «Σπασμένες κολόνες», Μυτιλίνη Ιανουάριος του 1930, που περιλαμβάνει 42 αφηγήματα, το εξέδωσε ύστερα από θερμή προτροπή του Στράτη Μυριβίλη. 3 από τα αφηγήματα αυτά δημοσιεύθηκαν στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού «Τετράδιο», Σεπτέμβριο 1945, μαζί με ανυπόγραφο σχόλιο, από το οποίο παραθέτουμε τα εξής. Ο Αθανάσιος Γκράβαλης είναι μια δύναμη της αιωλικής πεζογραφίας και ένας χρονικογράφος του Αϊβαλιού. Οι βασιλές. Ζούσε μια φορά στο χωριό μου ένας βασιλές. Ένας βασιλές όμως αληθινός. Όχι σαν αυτούς που φοράν στο κεφάλι τους κορώνες και βαστάν στα χέρια τους πατερίτσες και ορίζουν τους λαούς σαν κοπάδια. Ζούσε μια φορά στην πατρίδα μου ένας βασιλές που τον αγαπούσαν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα μωρά και πάγαινε στο δρόμο μοναχός, δίχως ακολουθίες και τούμπανα. Τούτος ο δικός μου, η βασιλές, όριζε ένα βασίλειο μεγάλο, όσο η σκέψη. Για σκέπασμα στο θρόνο του είχε έναν αληθινό ουρανό και για δύναμή του των ανθρώπων την αγάπη. Ο Μπαρμπαμανόλης, η βασιλές. Γιατί τον βγάλανε αυτό το όνομα δεν το ξέρω. Όποιος του το έδωσε όμως έκανε πολύ καλά, γιατί τον Μπαρμπαμανόλη του βασιλέ ένα τέτοιο όνομα το ταιρίαζε μονάχα. Όλη τη ζωή του η βασιλές την πέρασε απάνω στη θάλασσα, ανάμεσα στα βράχια των γκρέμνων ακρογιαλιών που τα δέρνει πάντα το κύμα. Ανάμεσα στα βράχια και στις γούβες τις γεμάτες από καλόγνωμες και στρίδια και μύδια και κάθε είδους θαλασσινά. Σπίτι του και χαρά του, μια βάρκα. Μέσα σε αυτή έζησε όλη του τη ζωή. Ίσως και να γεννήθηκε σε αυτή. Ίσως και να γεννηθήκανε και οι δυο τους μαζί. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο πως τον βασιλέ και τη βάρκα του δεν μπόρεσα ποτέ να τους ξεχωρίσω. Οι βασιλές ήταν βαρκάρες. Βαρκάρες που δεν δούλευε για κανέναν, αλλά για τον εαυτό του μονάχα. Γύριζε όλη τη μέρα στη θάλασσα, σέρνοντας μαζί με το γέρικο κορμί του και τη γέρικια πια σαν αυτόν κούνια του. Με τη βάρκα η βασιλές περπατούσε επάνω στους γυαλούς και στον μπουρίνι και στην παγωνιά και στη βροχή και στο λιοπύρι. Έφευγε από την αραξά του πουρνό-πουρνό. Έφευγε και τραβούσε πότε μέσα στις αγκάλες, πότε κατά το πέλαγο, χωρίς να ξέρει γιατί, χωρίς να ζητά τίποτα. Αλλιώς δεν ήταν βολετό να κάνει. Όλα τα θολάμια και όλες οι γούβες οι γεμάτες από μύδια και καλογρίες ήταν δικές του. Ζούσε ρουφώντας την αρμύρα και από τον αγέρα και από το γυαλό. Οι βασιλές ήταν λίγο καμπούρης. Ίσως και να μην ήταν όμως. Ίσως να τον έπαιρνα έτσι καθώς τον έβλεπα πάντα σκυφτό, πότε στο κουπί, πότε την ώρα που έψαχνε στον πάτο της θάλασσας και πότε σαν τραβούσε τα βράδια στην πολιτεία φορτωμένο στον ώμο να αντροβά. Παπούτσια στα πόδια του ούτε σαν πέθανε δεν τον βάλανε. Στο κεφάλι φορούσε ένα τουνουσλίδικο φέση ξαλήθωρο από τα χρόνια. Τα μάτια του ήταν τριγυρισμένα πάντα από έναν άλικο κύκλο από αίμα και η μύτη του ήταν μεγάλη, ίσα με γροθιά. Οι βασιλές νερό δεν έπινε ποτές. Τραβούσε μόνο με την τσότρα κρασί, που το έπαιρνε κάθε βράδυ δίνοντας μια πληρωμή κοροχίλια και καβούρια και χάβαρα. Ο Μανώλης η βασιλές πέθανε όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, απαράλλαχτα όπως πεθαίνει κάθε ζωντανό. Άπλωσε μια νύχτα κάτω από την αστροφεγγιά του χειμωνιάτικου ουρανού τα ποδάρια του τέντωσε τα χέρια του με τις παλάμες ανοιχτές προς όλο τον κόσμο, έσφιξε τα μάτια του και κοκάλιασε με μια σπιθαμή ανοιχτό το στόμα. Η βάρκα του τον κουνούσε έτσι όλη τη νύχτα, απαράλλαχτα όπως τον κουνούσε πάντα έτσι και ζωντανό. Το πρωί τον βρήκαν κάτι μωρά που πήραν σβάρνα τις ακρογιαλιές για να μαζέψουν κοροχύλια. Ο θάνατος του βασιλέ μαθεύτηκε γρήγορα στον τριγύρο ντάμια. Ένας παραγιός του μοναστηριού, μια και που πέθανε εκεί πέρα κοντά, παράτησε τα λέτρε του επάνω στην αυλακιά, κατέβηκε κατά το γυαλό, τράβηξε τη βάρκα με το σκοινί που ήταν δεμένη κατά τη στεριά και σκέπασε τον πεθαμένο με ένα τσουβάλι. Ύστερα πήρε την τσότρα που κοίτουνταν εκεί κοντά και ρούφηξε λίγο κρασί. Έσκυψε και κατά τον τροβά, πήρε τα κοροχύλια που ήταν μέσα, τα βάλε στο ζουνάρι του, τράβηξε πάλι το σκοινί της βάρκας και πήδησε στη στεριά. Η βάρκα με τον πεθαμένο βασιλέ της έμεινε έτσι μοναχή και εξακολούθησε να χορεύει επάνω στα κύματα. Τον βασιλέ τον θάψαν κατά το βράδυ. Στο Σούρουπο, οι παραγοί του μοναστηριού, που δεν έκανε να χασομερίσουν τη μέρα το ζευγάρι των, κατεβήκαν με ένα φτιάρι και έναν κασμά. Κατέβηκε μαζί τους και ο γούμενος του μοναστηριού με το πετραχύλι στην αμασκάλη και με ένα μικρό σταυρό στο χέρι. Θυμιατό δεν φέρανε. Ύστερα, σαν ήρθε η ώρα να θυμιάσουν, βάλαν δύο κάρβουνα πάνω σε μια κεραμίδα και ένα κουκούτσι λιβάνι που το βρήκε στην τσέπη του γελεκιού του ογούμενους. Δεν φέραν ούτε λάδι ούτε νερό. Αντί νερό, ένας παραγιός πήρε με το φτιάρι λίγη θάλασσα και την έριξε στα μούτρα του πεθαμένου. Τα γράμματα ογούμενος τα ψάλε από στεριά, ενώ ο νεκρός κοίτονταν ακόμα μες στη βάρκα που χόρευε από τα κύματα. Λίγο παραπέρα, κοντά στην αμμουδιά, δύο άλλοι παραγοί σκάβανε την ίδια ώρα ένα λάκκο. Σαν τέλειωσαν τα γράμματα, τραβήξαν τη βάρκα με το σκοινί κατά τη στεριά και ένας φορτώθηκε τον πεθαμένο βασιλέ στον ώμο. Επαλάμες του ήταν τεντωμένες πάντα προς όλο τον κόσμο. Του βάλαν και ένα κεραμίδι που βρήκαν εκεί κοντά στο στόμα, τον κατέβασαν στο λάκκο του και τον σκέπασαν με χαλίκια της ακρογιαλιάς. Σαν φύγαν όλοι, ο ίδιος ο παραγιός που πρωτοκατέβηκε πήδηξε πάλι στη βάρκα, ήπιε όσο κρασί είχε μείνει στην τσότρα και την πέταξε στη θάλασσα. Ύστερα πήρε και το τσουβάλι που είχε σκεπάσει πεθαμένο τον βασιλιά, πήδηξε στη στεριά και τράβηξε κατά τον ανήφορο. Και η βάρκα χοροπηδούσε ακόμα τώρα πιο αλαφριά επάνω στα κύματα.
Thank you.
Ύστερα από το βασιλέ πέθανε και η βάρκα του, που ήταν γέρικη σαν κι αυτόν και είχε μείνει έρημη στην ακρογιαλιά σαν τον στερήθηκε. Ήρταν οι παραγοί του μοναστηριού και την κομματιάσανε με τους μπαλτάδες για το καζάνι. Την ώρα που κουβαλούσαν τα ξύλα με τον αραμπά, ένα μαδέρι με κάτι γιωμένες καρφάρες έπεσε κατά γης. Ένας παραγιός το πήρε για το κάρφο όρθιο μέσα στα χαλίκια, στο ίδιο μέρος που είχαν χώσει τον μονόλιτο βασιλέα. Τα αφήσανε εκεί πέρα έτσι, και κανένα χέρι δεν το βγάλε, ώσπου το έλειωσε σιγά σιγά ο ήλιος, το κύμα και η βροχή. Ύστερα τον τάφο του βασιλέα δεν μπορούσε να το δείξει πια κανένας. Της Ματζουράν ένα στο χάλασμα. Μουσική σαν ένα σπίτι ρημάξει και κρεμνιστεί και φυτρώσουν χορτάρια στα θεμέλια του και δεν μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, το λένε χάλασμα. Τότε οι γειτόνοι ρίχνουν τα σκουπίδια τους μέσα σε αυτό και μαζεύονται και τα μωρά και παίζουν. Τα θεμέλια δεν λένε τίποτα ποτέ και ούτε ρωτούν τίποτε τα μωρά που παίζουν με δυνατές φωνές και το κάνουν το χάλασμα να ζωντανεύει γι' αυτό, όπως τα μάγουλά τους που γίνονται κατακόκκινα, κνικάτα. Πριν να γίνει χάλασμα, της Ματζουράνενας το χάλασμα ήταν σπίτι. Η Ματζουράνενα ήταν τότε μια στο μαχαλά, καλοφαγού, λουσάτη, γλετζού, πρώτη στα λειτουργήματα, πρώτη στα σεριάνια. Η Γιουργής, ο νοικοκύρης της, ανέβαινε στο σπίτι πάντα με γεμάτα τα χέρια. Σαν μαγειρεύανε στο σπίτι της Ματζουράνενας, μπαίλτιζε ο μαχαλάς από τα βουτήρατα και τις μυρωδιές. Η Ματζουράνενα Ελληνιό ήταν αρχοντογυναίκα. Φορούσε σάκο γουνωμένο και τα μαλλιά της τα πλέκε παγώνει με το βελουδένιο τσιμπέρι της. Είχε και παιδιά. 6. 3 γη και 3 κόρες. Ροδάκινα τα μάγουλα ολονών, να τα σχίσεις με τον ήχη. Οι κόρες καταδεκτικές και γλυκομήλητες. Για το χατήρι τους είχε πατινάδες κάθε βράδυ ο μαχαλάς. Της κυραλινιός της Ματζουράνενας δεν της κακοφαινόνταν αυτά τα πράγματα. «Νιάτα είναι», έλεγε και έγνεφε κρυφά στον άντρα της. Οι κοπελούδες κατεβάζαν τα μάτια κάνοντας πως δεν καταλαβαίνουν και μόνο οι γη της που καταλαβαίνανε τον κόσμο πια μουρμουρίζανε κρυφά θυμωμένοι. Και οι μανέδες και τα τραγούδια δεν πάβανε. Πότε τραγουδούσαν τη Σμυρνιά που πόντιζε στο παραθύρι το βασιλικό της και πότε εκείνο που έλεγε έτσι: «Εσύ κοιμάσαι στα σεντονάκια και εγώ γυρίζομαι στα σοκάκια». Αλλιώτικα χρόνια τότες. Και όμορφα και παρθένα και αυτιασίδωτα όλα τα πράγματα. Γινότανε και τότε στο κάθε τι που γίνεται και σήμερα και πάντα. Μα γινόταν έτσι που αναγάλιαζες να το βλέπεις. Όμορφα όλα. Και ο έρωτας πιο όμορφος ακόμα. Τότες οι κοπελούδες γνέφανε τον γιαβουκλού τους παίρνοντας τον δικό τους την απομαθιά. Κάνανε πως σάζαν τα μαλλιά τους. Κάναν το μάτι μαριόλικα. Κάναν τα χείλη τους σαν να λέγαν κάτι. Και σαν τες τσάκωνε κανένα μάτι, βήχανε και ξεροκαταπίνανε. «Αχ», κάναν τα κορίτσια κρυφά. «Αμάν», τραβούσαν τα παλικάρια σκοπούς γεμάτους μεράκι. Της Ματζουράνενας όμως της Λενιός οι κόρες δεν ήτανε να πούμε τη σειρά. Μια και που πήγανε στο σχολείο και μάθανε γράμματα, έμαθαν να κάνουν και κάτι πράγματα αλλιώτικα, που τα κάνουν μονάχα εκείνες που ξέρουν γράμματα και είναι του σειρμού και του κόσμου. Η πιο μικρή έγραψε μια φορά ένα ραβασάκι. Σαν το τσακώσαν έγιναν ο κάτω μαχαλάς. Οι γριές κάναν το σταυρό τους. «Μανούλα μου, με σκαράδινε οι οικούς μου», είπε μια, και οι άλλες κουνήσαν τα κεφάλια τους σαν να λέγαν ναι. Ύστερα το είπαν της κυραλενιός και εκείνη την ξέσασε το βράδυ όπως έπρεπε. Την έδιρε και την τράβηξε από τα μαλλιά. «Είδες την παλιοσκρόφα», είπε στον άντρα της. Εκείνος δεν είπε τίποτα. Παράγγειλε μονάχα να μην το μάθει ο μεγάλος ο γιος το βράδυ. Εκείνο το βράδυ οι μανέδες ήταν πιο λυπητεροί στο μαχαλά. Τρίξαν όλα τα παραθύρια σιγά σιγά. Μπρόβαλαν κεφάλια, φάνηκε που και που γήκαν αφός και μόνο στις Ματζουράνενας στο σπίτι ψυχή δεν ανάσανε. Το πρωί σαν βγήκε στην πόρτα η φτεξάρα, έμοιαζε σαν κλειαμένη και σαν να μην είχε κοιμηθεί σταλιά. Έτσι ζούσε το σπίτι της Ματζουράνενας της Λενιός, πριν να γκρεμνήσει και να γίνει αλάνι και χάλασμα για να παίζουν με στις αμάδες τα μωρά και να πετάνε οι γειτόνοι τα σκουπίδια. Μα το σπίτι της Ματζουράνενας δεν βάσταξε πολύ. Ξυλοθρεύτηκε από θεμελιού. Πρώτος ο μεγάλος της ο γιος αρρώστησε στα καλά καθούμενα. Οι γιατροί είπαν πως είχε χτυκιό. «Να φαν τη γλώσσα τους», είπε σαν τ' άκουσε η Ματζουράνινα. Όταν τον θάψανε και ένας χαμάλης έφερε τα σεντόνια της κάσας του, η Ματζουράνινα έσχισε τα ρούχα της να μην τύχει και τα κάψουν. Κακό να βγάλουν όσοι λένε τέτοιο πράγμα. Τα βάλανε στα γιάζι και στάστρου μια νυχτιά και ύστερα σκεπαστήκανε με αυτά τα παιδιά. Η Ματζουράνινα το καφιότανε πως έκανε έτσι σε όλες τις γειτόνισσες. Έτσι ταξίδεψε σε λίγο και ο γέρο Ματζουράνης και άλλα τρία ακόμη παιδιά. Και οι γιατροί λέγανε ακόμα πως η αρρώστια ήταν χτυκιό και θέλανε να κάψουν τα ρούχα. Λέγοντας αυτό, πέθανε με τη σειρά της και η μάνα. Μείνανε πια στο σπίτι δύο μοναχα ψυχές. Ο Γιάννης, ένα μαυρομούστακο παλικάρι και η πιο μικρή κόρη, η Αθηνά. Το μαράζι έπιασε τον Γιάννη πρώτα. Ξέρασε αίμα. Η αδερφή του τον κοίταζε κι άλλος κανένας δεν πατούσε στο σπίτι. Όποιος πέρνα απ' έξω έφραζε το στόμα του να μην ανασένει. Οι γειτόνισσες είχαν πάντα στον κόρφο τους απίγανο και ψηφιά και ρένανε με αγιασμό τα μωρά τους. Ο Γιάννης, έτσι που κόντευε να πεθάνει, άρχισε να αγριεύει. Μια νύχτα σύρθηκε απάνω στην αδερφή του την ώρα που εκείνη κοιμότανε και ανέσανε πολλές φορές μέσα στο στόμα της και της γέμισε σάλια τα μούτρα. Σαν ξύπνησε και κάμνε να φύγει και μπήξε τις φωνές, την αγκάλιασε μάγριο σφίξιμο και την έσφυγε πιο δυνατά όσο καταλάβανε πως παρταρούσε για να τον αποχωριστεί. Ύστερα ξαπλώθηκε δίπλα της λαχανιασμένος και ξεψύχησε με το γέλιο στα μούτρα. Τα μάτια του που απόμεναν ανοιχτά είχαν μέσα στη γυαλένια φέξη τους μια γλύκα. Σαν θάψαν το Γιάννη πλάγιασε και η Αθηνά. Αυτή δε βάσταξε πολλές μέρες. Μην έχοντας κανέναν να της δώσει μια κουταλιά νερό, σύρθηκε ως την εξώπορτα και κούμπησε το κεφάλι της στα σκαλοπάτια. Έτσι που κοίτουνταν, ένα ζητιάνος της έβρεξε λίγο το κούτελο τη νύχτα που ξεψυχούσε. Ώσπου να βγει η ψυχή της, τα κρουσταλένια μάτια της κοιτάζαν το σοκάκι όλη τη νύχτα, που ήταν βουβό πια, χωρίς πατινάδες και τραγούδια. Έτσι έσβησε το σπίτι της Ματζουράνινας και έγινε αλάνι και χάλασμα. Μάδισε πέτρα προς πέτρα ως τα θεμέλια και έγινε ίσωμα. Και φύτρωσαν χορτάρια πάνω του και έγινε τόπος για να πετάνε τα σκουπίδια οι γειτόνοι και να παίζουν μες στις αμάδες τα μωρά με τα κόκκινα τα μάγουλα. Μόνο τη νύχτα το χάλασμα της Ματζουράνινας ήταν βουβό. Σαν περνούσαν τότε από εκεί τα μωρά κάναν το σταυρό τους και λέγαν «Ιησούς Χριστός νικά» και τραγουδούσαν φωναχτά για να πιστέψουν πως δεν φοβάνται. Thank you. Ο Αναστάσης Ημαγκούφης. Όποιος έχει την κάλτσα του πεσμένη πάντα, στην πατρίδα μας το λένε Μαγκούφη. Μαγκούφι όμως όλοι μας ξέραμε έναν μονάχα εκείνα τα χρόνια που ήμουν μωρό. Τον Αναστάση τον Μαγκούφι. Και αυτός δεν μπορούσε να πιάσει την καλτσοδέτα του ποτές και η κάλτσα του ήταν πάντα πεσμένη στον αστράγαλο. Η Μαγκούφις ήταν κανδυλανάφτη στην Αγία Τριάδα. Αυτός ήταν ο μαχαλάς μου. Μα κανδυλανάφτης πάλι μονάχα δεν μπορεί να πει κανένας πως ήτανε. Ήταν ο ίδιος εκκλησιά, ψάλτης, παπάς, ξωμολόγος. Στοιχείο που γύριζε μέσα στην εκκλησία μέρα νύχτα, ανάβοντας τα καντήλια και ψαλνώντας πάντα ψαλμούς του Δαβίδ. Κοιμότανε σε ένα κελί μέσα στον περιόρα της εκκλησίας. Μπροστά στο κελί του Μαγκούφη είχε ένα βαθύ πηγάδι. Το πηγάδι αυτό του είχε ανοίξει ένας Χατζηβαγγελινός. Αυτός είχε χτίσει και την Αγία Τριάδα. Μάζεψε ένα κουτρουμπί πεσκλίκια και όσο ξόδιαζε για να χτίσει την εκκλησία, έμενε γεμάτο πάντα. Και σαν τέλειωσε η εκκλησιά, πάλι δεν άδειασε το κουτρουμπί. Έτσι λέγανε οι γέροι γριές. Έτσι άκουσα και πίστεψα μια φορά που ήμουν μωρό κι εγώ, και έτσι σας λέγω κι εσείς να πιστέψετε. Στο πηγάδι αυτό, που ήταν έξω από το κελί του Μαγκούφη, έριξαν τα μπακίρια τους οι πατριώτες μου, σαν η πατρίδα μου χαλάστηκε από τον Τούρκο στα 1821. Σαν μεταγύρισαν ύστερα από καμιά δεκαριά χρόνια, τα βρήκανε και τα ξαναβγάλανε. Τότε όμως βρήκανε μαζί με τα μπακίρια και κάτι ανθρώπινα νεκροκέφαλα. Και από τότε το πηγάδι έμεινε κλειστό και δεν έπινε το νερό του κανένας. Έξω από το κελί του Μαγκούφη μαζεύοντανε πάντα όλοι οι γέροι της συνοριάς και οι παπάδες. Το Κατσαρέλι, ένας αγιασμένος παπάς της Αγιατριάδας, πολύ διαβασμένος. Η παπάς η Πουλίκαρπους, η Καραφλιάς, η Πλουμουδός, ένας που διάβαζε όλο εφημερίδες και λέγε πολιτικά και ήταν φανατικός ρωσόφιλος. Η Μιχάλης η Φουφούλα Βράκα, που είχε μπακάλικο εκεί κοντά. Η Πίτρουπους η Αθανάγης. Η Μίσχους που είχε ταξιδέψει ως τη Σμύρνη και έμαθε πως τα μύδια τα λένε οστρακοδέρματα. Η Αθανάσης η Καντιλανάφτης του Αγίου Νικόλα που έκανε πίνοντας νερό την τριγώνα και άλλοι πολλοί από το Μαχαλά και Παραμάχαλα. Η Μαγκούφης ψχούρντιζε πτώτες για να κάνει δροσιά και πότιζε και τα λουλούδια. Καφέδες έψινε για όλους η γυναίκα της Φουφούλας, τα Λισαβέλη, που τη λέγαν έτσι γιατί ήταν ζαρωμένη σαν σταφίδα ή σχορεμένη. Φαμίλια η Μαγκούφης δεν είχε. Πατρίδα του ήταν ένα χωριό κοντά στα Γιάννενα που το λέγανε Χλιαράδες. Ήταν φευγάτος από εκεί αμούς στα Κοπαλικάρι. Γράμματα η Μαγκούφης δεν έστελαν σε κανέναν. Κι ούτε ήθελε και να παίρνει αυτός. Κάθε τόσο μόνο του ερχόταν από την πατρίδα μου σαφίριδες κάτι βλάχη. Και αυτούς όμως τους κατεβόδωνε δίνοντάς τους όσες οικονομίες είχε μαζέψει. Όσες μέρες καθόταν οι μουσαφίριδες, οι Μαγκούφης ήταν συλλογισμένος. Σαν φεύγανε αυτοί, γινότανε πάλι χαρούμενος σαν πριν. Σαν ρωτούσανε το Μαγκούφη για τη φαμίλια του, ποτέ του δεν έδινε απάντηση. Άρχιζε μόνο να ψέλνει ψαλμούς του Δαβίδ. Ώρες-ώρες που βρισκότανε μονάχος στην εκκλησιά και δεν τον έβλεπε κανένας, οι Μαγκούφης γονάτιζε μπροστά στην Παναγία και τα δάκρυά τους τάζανε χοντρές σταλαγματιές επάνω στα μάρμαρα. Σαν τον έπιανε κανένας εκείνη τη στιγμή, σφουγγιζότανε γρήγορα και άρχιζε άλλα λόγια. Είπαμε πως η Μαγκούφης ήταν ο ίδιος η κλησιά. Τα κλειδιά της θα βαστούσε περασμένα στο λαιμό του πάντα, μέσα στον κόρφο του, μαζί με κομμάτια πανιά που είχε για να σκουπίζει τα μανάλια, με απόκερα και με δεκάδες μπακύρες που βαστούσε για να δίνει στα μωρά. Όταν κανένα μωρό ήθελε μια δεκάρα, πάγαινε κοντά στο Μαγκούφη. Τότε σε αυτός του έστρεβε λίγο ταυτί και του έλεγε: «Του καημένου του κουλέλη ψήλου στο βαστά σταυτέλη τσικουριός στον μπατζακέλη», και αρπούσε την μπακύρα. Έτσι κάνανε όλα τα μωρά. Κι έτσι το κελί του Μαγκούφη ήταν πάντα γεμάτο μωρά που θέλανε να πάρουνε δεκάρες. Η Μαγκούφη τα ήθελε τα μωρά για να τα αγαπά. Ό,τι και αν του κάνανε δεν θύμωνε. Τα ήθελε για να τα στέλνει να του παίρνουνε και ταμπάκο, γιατί η Μαγκούφη ρουφούσε πολύ ταμπάκο. Τα ρουθούνια του ήταν γεμάτα πάντα και η μίξα του έτρεχε όλο μαύρη. Η Μαγκούφης έζησε τα καλά τα χρόνια και πέθανε τότε που αρχίσανε τα χρόνια τα δυστυχισμένα. Έζησε τότε που ήταν όλα όμορφα. Σαν ήταν τότε πανηγύρι στην ενοριά, χτυπούσαν όλες οι καμπάνες που είχε το καμπαναριό. Η μεγάλη καμπάνα, του καμπανέλη, αυτό χτυπούσε και για να πάνε στο σχολείο τα μωρά. Και χτυπούσαν ακόμα και τα σήμαντρα. Αυτά τα χτυπούσαν 2-3 νομάτι μαζί και τα κάνουν να φωνάζουν: «Του Ναδάμ, του Ναδάμ, του Ναδάμ». Τότε που ζούσε η Μαγκούφη στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος πάγαινε στα πανηγύρια και στις εκκλησιές. Έξω από τον αυλόγυρο της εκκλησιάς κάνανε φρίτζες και πουλούσανε γλυκά λογιών-λογιών και φασουλίδες και κούκλες. Τα μωρά διαλαλούσαν στο δρόμο. Μια πεντάρα του μπουκαλέλη του Σιρμπέτ, νερό ανακατωμένο με πετιμές. Μπροστά στις πόρτες των σπιτιών βάζαν γραμμή καρέγλες και σανίδες και αραδιάζονταν τα κορίτσια. Τα παλικάρια κόβανε βόλτες στα σοκάκια, καμαρωτά, με σαλβάρι φασονέ, τριζάτο παπούτσι και κάλτσα γυρανιά με τάκο. Σε τέτοιες ώρες η Μαγκούφης ήταν στις χαρές του. Η αγιατριάδα έλαμπε από πάστρα. Στράφτανε από το σφουγγάρισμα τα μάρμαρα και η καμπάνα η μεγάλη πάγαινε να σπάσει έτσι που τη χτυπούσε. Τότε παγαίνανε όλοι στα πανηγύρια και στις εκκλησίες. Οι νοικοκυρέοι βάζαν τα κρυβά τα σαλβάρια τους. Το τονουσλούδι κοφέσι με τη μακριά φούντα που έφτανε στον νόμο, την καστορένια πατατούκα, το γυλαίκι το λοκέντητο και γεμάτο χάρτσα, τα παπούτσια που είχαν μύτες στρογγυλές σαν μετζιτιέδες και το ζουνάρι το μεταξωτό. Οι νοικοκυρές πάγαιναν μπροστά από τους άντρες με τον υφικό τους στο μεταξωτό φόρεμα, τη μεγάλη μαλαματένια αλυσίδα στο λαιμό και αρμαθιές στα φλωριά. Πιο μπροστά και από αυτές παγαίνανε τα μωρά βαστώντας από ένα κάτασπρο σιδερωμένο μαντίλι στο χέρι. Σαν να πολλούσε η εκκλησιά, φεύγανε πάλι έτσι, όλοι μαζί, και πηγαίνανε στο σπίτι τους στη λειτουργιά. χρόνια τα όμορφα δεν βαστάξαν πολύ. Ζούσε ακόμα ο Αναστάσης η Μακούφης, αν αρχίσανε τα φόβια. Τότε στην πατρίδα μου ο αγέρας έγινε βουβός και βαρύς και τα φώτα στα σπίτια σβήσαν νωρίς, γιατί τα πλάκωνε φοβέρα όλα τα πράγματα. Κατά μεσήμερο τις καλοκαιριάτικες ημέρες άρχισαν να πέφτουν τότε σαν στροπελέκια. Οι λυπητερές καμπάνες του χαλασμού ακουγότανε πολύ κοντά πια και η ώρα που θα γινόταν έρημα όλα, ζήγωνε. Μια τέτοια βραδιά, η Μαγκούφης πέρασε σκυφτός και αμήλυτος μπροστά από τους καφενέδες της ενοργίας. Στο δρόμο περπατούσαν γέροι και γριές μονάχα. Όλα τα παλικάρια είχαν κρυφτεί και οι όμορφες ούτε στα παραθύρια δεν μπροβέλνανε. Πέρασε η Μαγκούφη σκυφτός και ούτε μίλησε αυτός, ούτε του μίλησε κανένας. Τα φόβια. Οι πόρτες φαλιχτές από νωρίς και τα παραθύρια σκοτεινά. Απ' έξω στους δρόμους ο Τούρκος. Μόνο στο κελί του Μαγκούφη άναβε ακόμα ένα κερί. «Ελεήμον, ελεήσον με ο Θεός», η προσευχή του Μαγκούφη. Ούτε στις εκκλησίες δεν πάγαινε πια κόσμος. Ο χειμώνας. Σαν τέλειωνε ο σπερνός, ο παπάς έψελνε πάντα παράκληση ως τον εχμαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής. Η πολιτεία ξεψυχούσε. Από το Μαγκούφη τα μάτια ποταμό στο δάκρυ. Η πολιτεία πέθανε. Ο Μαγκούφης γινόταν ακόμα πιο γέρος. Εγριές λέγανε πως η Μαγκούφης μιλούσε τις νύχτες με την Αγιατριάδα και πως αυτή του φανέρωνε το τι μας έμελε. Σαν τον ρωτούσαν, δεν έλεγε τίποτε. Τα φόβια. Η πολιτεία έλειωνε. Ένα νεκροκέφαλο πια στο κάθε της παραθύρι. Βράδιαζε και όλοι κάτι περιμένανε, κάτι ελπίζανε και κάτι φοβόντανε. Σαν ξημέρωνε έφευγε από τα στήθια ένας βραχνάς. Έτσι περνούσαν τότε οι μέρες δύσκολες και βαριές και τα κεφάλια σπρίζαν και ζαρώνανε τα μάγουλα των κοριτσιών. Όλα σωπαίνανε και όλα κοντανασένανε και όλα ελπίζαν κρυφά. Τα φόβια. Στην εκκλησιά την Αγιατριάδα δεν χτυπούσαν πια τη μεγάλη καμπάνα. Αδύνατα τα χέρια του Μαγκούφη και το ξύλο της βαρύ. Χτυπούσανε μόνο πότε-πότε τη μικρή καμπάνα. Ύστερα έπαψε ξαφνικά κι αυτή και δεν ακούστηκε πια πουθενά καμπάνα. Σφαλίσαν οι εκκλησίες, τα κονίσματα χωρίς κανδύλι, η πολιτεία αποσβολωμένη, ο βαρύς ο χειμώνας. Σαν πέθαινε τότε κανείς, τον κουβαλούσανε στο νεκροταφείο βοβά με έναν παπά χωρίς πετραχύλι. Όποιος γεννιότανε έμενε αβάφτιστος και οι ζωντανοί λιγοστεύανε κάθε μέρα. Ήταν ο διωγμός. Νύχτα και ο ήλιος δεν έβγαινε. Έτσι καρτερώντας την αυγή που δεν ξημέρωνε, κοιμήθηκε μια νύχτα και ο Αναστάσης η Μαγκούφης και δεν ξυμνήσε πια ποτέ. Πήγε στο κελί του την άλλη μέρα όλος ο μαχαλάς. Αφανιστήκανε στις μετάνοιες και τα θυμιάματα υγριές και το δάκρυ έτρεξε βουβό. Ποταμός. Η νητριώτησε η καλουρία, είπε πως το λείψανό του μοσχομύριζε. Τον θάψανε γρήγορα. Τα φόβια. Δεν πήγε μαζί του ούτε παπάς, ούτε καμπάνα χτύπησε νεκρικάτα. Δύο-τρεις γριές ανάψανε μόνο στον τάφο του ένα κερί και εκείνη που τον άλλαξε μια λαμπάδα. Σαν φύγανε όλες, αυτή απόμεινε ακόμα στο κημητήριο. Ο νους της δεν μπορούσε να το χωρέσει. Την ώρα που τον σαβάνωνε βρήκε κατάσαρκα στον κόρφο του μια φωτογραφία κοριτσιού. Ήταν το μεγάλο μυστικό του Μαγκούφη από τότε που αφήκε το χωριό του. «Νηστητή μου, κύριε», έκανε η νητριώτησα η καλογριά σαν τ' άκουσε και έκανε το σταυρό της. «Ότι την αμαρτία μου εγώ γινώσκω», είπε. Και κάτι ένιωσε να σπαράζει μέσα της. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν John Zorn, μουσική από το άλμπουμ Filmworks 10 In the Mirror of Maya Deren, Polly Pala, μουσική από το άλμπουμ One Inch of Love, Jan Garbarek, Anwar Brahem και Sakwat Hussein από το άλμπουμ Madar. Διαβάστηκαν τα εξής αφηγήματα του Αθανάσιου Θήτα Γκράβαλη: Οι Βασιλές, Τις Ματζουράνενα στο Χάλασμα και ο Αναστάσης Μαγκούφης από το βιβλίο Αθανάσιος Θηταγκράβαλης, της Ματζουράνινα στο Χάλασμα και άλλα αφηγήματα, επιλογή επιμέλεια Επαμεινώντας Χ γονατάς, εκδόσει Στιγμή, σειρά Ασυνήθιστες Ιστορίες, Αθήνα 1988. Τις σημερινές ιστορίες υπέγραψε ο Αθανάσιος Θηταγκράβαλης, τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου Άγιος Γιφτόπουλος. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Thank you.